Metrópoli Forala.
Miren Epaltza, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta Eusko Ikaskuntzako kidearekin feminismoa zenbait ikuspegi ezberdinetatik aztertuko dugu. Egunon, Miren.
Egunon.
Egunon, Miren, eta konpainia, zen barko genuke?
Hori da, eta Garazi, tripan.
Garazi, dagoeneko erabaki duzue izena.
Bai, bai, bai.
Oso ongi, haizu, noiz etorriko da, mundu honetara, Garazi?
Ba, maiatzerako espero dugu.
Oso ongi, haizu, bueno, feminismoaz, solastu nahiko genukeen gaur bezalako egun batean, lehenik eta behin, egungo egoera aztertzeko eta etorkizuneko erronkak aztertzeko, historiari erreparatzea ezinbestekoa izanen da.
Bai, bai, nik uste dut beharrezkoa dugula, eta, bueno, aprobetsatuta Amaia Nauzia historiagileak duela gutxi hitz egin duela, berak beti esaten du, azkenean, emakumeen historiari erreparatzeak erakusten digu, diguna da, historiaz dela lineala. Hau da, beti ez goazela obera, hori da, saldu diguten ideia hori, eta bereziki garrantzitsua da, feminismoaren historiari erreparatzera konturatzeko zenbat kostatu zegun gaur egun daukaguna lortzea. Ez dakit, Britania hundian oso garbi daukaten 80 urte kostatu zitzaiela boto eskubidea lortzea. Parlamentuan lehenengo eskaera egin zutenetik benetan lortu zen arte, 80 urte. Azkar esaten da. Orduan, bueno, argi eduki dezagun ez digutela ezer oparitu eta lorpen bakoitza borrokatu izan dela.
Begibistakoa da, beraz, feminismoa historian zehar aldatzen joan dela, Miren.
Bai, hori da. Feminismoa esan dezakegu dela hiru mende dauzkan teoria politiko bat, eta bi mende baino gehiago daukan mugimendu sozial bat. Orduan, momentu bakoitzaren arabera, aldarrikapenak, protagonistak ezberdinak izan dira.
Bueno, behin eta berriro, uinak aipatzen dira, ezta? Gara historiko bakoitzera egokituta uin ezberdinak feminismoaren barruan. Lehen, uina, eta atzera begira jarri beharko genuke, 18. mendean hasi eta 19. lehen erdialdean amaituko litzateke. Ezaugarri nagusiak zein lehen uin horretan?
Bai, kontutan hartu behar dugu esan dugu, dela teoria politiko bat eta mugimendu sozial bat. Orduan, momentuaren arabera batzutan gehiago dauka teoriatik mugimendutik baino, ez? Orduan, lehenengo gina bereziki teorikoa da, naiz eta gero aldarrikapenak egongo diren ere kalean, eta kokatu behar dugu intzuzen ere ilustrazio garaian. Inflexio punto bada, ilustrazioa, aztu ezinezko itxaropen eta aukerak irekitzen dituelako. Baina hor zegoen teoria ilustratu guztia bereziki berdintasunaren ideia horrekin, eta gero praktikara eramaterakoan, adibidez Frantziako iraultzan, batean emakumeak konturatuko dira unibertsaltasun hori, eskubideen unibertsaltasun hori, soilik gizon zuri eta burgesari lotu zitzaiola. Orduan izan zen nolabaiteko traizioa, emakumeek aktiboki parte hartu zutelako gainera bertan, eta baina hor zegoen, ez? Berdintasunaren ideia bere potentzialtasun guztiarekin, horregatik esaten da feminismoa dela ilustrazioak nahi etzuen alaba bat. Erreibindikazio nagusiak irituko zaizkigu oso basikoak, ez? Baina emakumeak gizaki arrazional gisa onartzea, subjektu politiko izaera eta hiritartasuna bereziki.
Egin dezagun denboran aurrera, ezta, feminismoaren bigarren uina. Mende bat beranduago 19. mendeko erdialdean hasi eta bigarren mundu gerran amaitu arte, zer nabarmenduko zenuke garai hartaz?
Bai, bigarren uina bereziko lotzen dugu sufragismoarekin, ez? Eskubide politiko, bereziki boto eskubidearen aldeko aldarrikapen horrekin, baina horrere sartzen ziren hezkuntzarako sarbidearen aldeko eskubidea, eta gainera momentu horretan ere marxismoa, anarkismo ideia hoiei lotuta ere, nolabaiteko feminismo marxista, anarkista bat ere pizten joango da, eta beren errebindikazioak eramango dituzte lan esparrura. Ez, lan esparruan emakume langileek sufritzen zuten esplotazioaren aurrean aldarrikapenak egingo dituzte. Ordan gainera ere kontutan hartu behar dugu uin bakoitzak suposatzen duela nolabaiteko zabalkunde geografiko bat. Lehenengoa kokatzen dugu Frantzia, Inglaterran, gero beste herrialde industrializatu batzuetara zabalduko da bigarren uhin hau.
Eta egin dezagun salto, hirugarren uina aipagai izanen dugu segidan, 20. mendeko 60ko hamarkadan hasi eta 80ko hamarkadan amaitu. Zertan egin zuen aurrera mugimendu feministak?
Bueno, momentu hauetan, berezik 60-70ko hamarkadan, feminismoa zabaldu egiten da. Zabaldu egiten da, gero eta protagonista gehiago dauzka, horrek ere zailtasunak ekarriko ditu, ze konturatuko dira emakume guztiak ez direla berdinak, sexu, arrazaren arabera, klasearen arabera, jatorriaren arabera ezberdintasunak egongo direla. Eta horrek tensio handiak ere sortuko ditut feminismoaren barruan, baina horrek egingo du gero eta aberatsago izatea. Eta garai honetan bereziki, alde batetik egongo dira nolabait plano publikoan gizonekiko berdintasuna erreibindikatu nahi dituzten hoiek, ba, politikan parte hartzeko eskubidea, lan munduan berdintasunez aritzeko eskubidea, baina gero espezifikoki emakumeenak diren arazoak ere azaleratuko dira. Horregatik garai honetan sortuko da zera. Lehenengo errebindikazioak eskubide sexual eta reproduktiboen inguruan, emakumeen aurkako indarkeria, estereotipo sexistak ere zalantzan jarriko dira. Orduan, ez bakarrik esfera publikoan, baizik eta esfera pribatuan ere jarriko du begirada feminismoak, eta oraindik hortik edaten ari gara. Eta hori izango da, nik uste dut, hirugarren uhin honen ekarpen nagusia.
Aizu, eta uste izatekoa denez, egun bizi duguna, feminismoaren laugarren uina izanen da, zein dira ezaugarri nagusiak, esan duzu batetik bestera zabaltzen joan dela feminismoa, baita geografikoki, ere?
Bai, argi dago, laugarren uhin honek, egia da, azkeneko pandemiaren bi urte hauek kolpe latza izan direla feminismoaren erreibindikazioetarako, eta gainera askotan ere nolabait ere zigortu dute, eta gogoratu dezagun duela bi urteko martxoaren 8a sortzi hori esan zela koronavirusa zabaldu zen momentu, eta bueno, horrelakoak etorri dira, baina egia dena da feminismoa mugimendu global bilakatu dela. Ez dago jaia herrialderik mundu osoan non ez dagoen emakume talde feminista bat beren aldarrikapen propioak egiten. Hori nik uste dut oso esanguratsua dela, eta azkeneko uhin honen beste zaugarri bat litzateke, bueno, emakumeak elkarren arteko aliantzak egiten hasi direla, beren ezberdintasun, diferentzia guzti horiek kontutan hartuta, eta baita ere belaunaldi artekotasuna. Bapatean agian azkeneko hamarkadetan belaunaldi berriei ez zitzaien ongi iristen ari feminismoaren diskursoa, baina nik uste dut, bueno, gaur ikusten da kaleetan hainbeste neska gazte eta gazte nola dauden sartuta feminismoan.
Baita edadeko emakume asko, ez da? Gaur arratsaldean eginen diren manifestazio horietan ikusiko ditugun argazkietan adinez berdinetako emakumeak.
Bai, nik uste dut hori dela feminismoa lortu den gauzari politenetarikoa, ez? Azkenean emakume ezberdinak, anitzak, bakoitza bere posiziotik, ez? Feminismoak ekarri duena da emakume askok ere gure privilegioak zalantzan jartzea eta gure arteko aliantzetan oinarritutako aldarrikapenak egitea. Nik uste dut emakume gazteak bereganatu baldin baditu azkeneko urteetan feminismoak, izan dela aldarrikapen nagusietako bat gaur egun, laugarren olatu honetan, delako indarkeriaren kontrako aldarria. Baina bereziki, eta hori oso modu larrian bizi izan dugu Iruñan, manadaren kasuarekin, emakumeen kontrako indarkeria sexualaren aurrean, uste dut isiltasuna apurtu egin zela, eta da gai bat bereziki emakume gaztei, neska gaztei asko heldu zaiena, zuzen-zuzenean ukitzen dituelako, eta nik uste dut hori dela hain zuzen ere laugarren uhinaren ezaugarrietako bat, ez? Indarkeriaren aurkako isiltasun hori apurtu egin dela, baina bereziki indarkeria sexualari dagokionez. Sare sozialek ere balio izan dute, olako mugimendua zabaltzeko eta kontzientzia gehiago hartzeko.
Sare sozialek ere balio izan dute atzera egiteko apur batean, ezta?
Bai, hori ere beste kontu bada, gainera feminismoan oso larritzat ikusten den gai bat, nola polarizatzeko ere balio duten sare sozialek, ez? Badaude eztabaida batzuk gatazkatsuak direnak, oraindik zera, feminismoaren barruan, adibidez prostituzioaren gaia, eta ikusi da ere ze kalte egin duten sare sozialetako zera, ez? Eztabaida antzu eta polarizatu hoiek. Horregatik gaur, hain zuzen ere Euskal Herriko Mugimendu Feministak erribindikatzen duen gauza bat da elkartzeko eta antolatzeko beharra, hau da, elkar ikusteko, elkarrekin egoteko behar hori eta ezainbeste sare sozialen atzetik.
Eta bat egiteko kalean, Miren Epaltza, Eusko Ikaskuntzako kidea, feminista, nahi duzun arte, ongi zan, agur.
Bai, mila esker zuei.